Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Ρουσόπουλε, τώρα μην μου πείτε ότι αυτό το 20 ευρώ το μήνα, όσο χρήσιμο και να είναι, που είναι σε πολλούς συμπολίτες μας, δεν είναι ένα προεκλογικό τρίκ και μια αίσθηση ότι μπορεί κανείς να κάνει μια συναλλαγή με τους πολίτες προεκλογικά, ανταλλάσσοντας 20 ή 30 ή 50 ευρώ με την ψήφο.
Εγώ θα σας το πω.
Γιατί αν γιατί... δεν το δεχτείτε, θα πω ότι ξεχάσατε την ιδιότητα τη δημοσιογραφική.
Θα σας το πω, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι ένας πολίτης με τέτοιο ευτελή τρόπο θα πάει στις κάλπες να ψηφίσει. Πιστεύω ότι είναι άλλα διακυβεύματα πολύ πιο υψηλόφρονα που διακυβεύονται όταν πάμε στις κάλπες. Αλλά θα σας πω και το άλλο. Όταν θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας με πιο θετική προσέγγιση. Ότι δηλαδή ουσιαστικά μηδενίζεις για τους επόμενους 8 μήνες την διαφορά που έχει στις τιμές από την αύξηση του πληθωρισμού σε πολύ μεγάλα ποσοστά πανευρωπαϊκά. Και είναι η πρώτη και η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Δεν το κάνει κανένας άλλος. Γιατί να μην δούμε το θετικό και αισιόδοξο και να δούμε το αρνητικό. Θα μου πείτε, μα η δημοσιογραφία το αρνητικό βλέπει. Εκτιμώ την προσέγγιση σας στην πολιτική, αλλά δεν συμφωνώ μαζί σας.
Όχι, απλώς λέω ότι τελειώνει μια ομιλία του Υπουργού Οικονομικών και έρχεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, σου δίνει 20 ευρώ το μήνα, σου λέει εδώ είμαστε.
Ναι, ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που είναι ο τελικός υπεύθυνος και πολιτικά υπεύθυνος για να ανακοινώσει τέτοια μέτρα. Και τα ανακοινώνει. Και θα έρθει ο Υπουργός Οικονομικών να τα εξειδικεύσει αργότερα.
Γιατί όχι μείωση του ΦΠΑ?
Κοιτάξτε, το ΦΠΑ, όπως ξέρετε, είναι ένας ενωσιακός φόρος. Δεν είναι εύκολο να μειώσει το ΦΠΑ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν μειωθεί. Έχει μειωθεί ο ΦΠΑ επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στις επιχειρήσεις και σε μικρότερα ποσοστά, έτσι. Εδώ εγώ υπενθυμίζω, όταν συνομιλώ είτε στη Βουλή είτε σε μέσα ενημέρωσης με συναδέλφους μου από την αξιωματική αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτοί οι οποίοι ανέβασαν το ΦΠΑ από το 12% στο 24% στα τρόφιμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, είχαμε κρίση και τώρα έχουμε κρίση. Δεν είναι εύκολο να μειώσεις το ΦΠΑ στο 12%. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει σειρά φόρων, έχει κάνει κάποιες αυξήσεις, είτε στις συντάξεις που είναι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, είτε στους μισθούς τους κατώτερους, είτε με την έμεση μείωση, είτε την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης κλπ. Κλπ. Να μην σας κουράσω, γιατί είναι πάρα πολλοί φόροι, που έχουν τονώσει το εισόδημα. Φαντάζεστε να είχαμε μείνει ακριβώς τα ίδια που παραλάβαμε το 19. Τι θα σήμαινε η πληθωριστική τάση του 10% περίπου σήμερα για τους πολίτες? Φαντάζεστε να μην είχαμε κάνει το καλάθι νοικοκυράς? Φαντάζεστε να μην είχαμε κάνει τίποτα από το fuel pass μέχρι αυτό που κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός? Αυτό ήταν και μία. Κοιτάξτε, θα μπορούσε κανείς να πει: ωραία, μας έκανε πολιτική τρίπλα ο Μητσοτάκης, γιατί του έλεγε ο Τσίπρας στη Βουλή ότι δεν φορολογεί τις πετρελαιάδες, και μετά από λίγη ώρα στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός είπε: να, και μόνο τους φορολογώ, αλλά και το εισόδημα από το φόρο, τα 600 εκατομμύρια, θα τα μοιράσω στους πολίτες που έχουν εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ το χρόνο, άρα στις μικρότερες και χυμαζόμενες τάξεις.
Πάντως κάνετε...
Όπως δεν το βλέπει κανένας, η αλήθεια όμως είναι ότι γίνεται αυτό.
Κάνετε πλέον σε κάθε κρίση που προκύπτει, και στην πανδημία και στη συνέχεια μετά το Ρωσού-Ουκρανικό πόλεμο, κάνετε αυτά που κατηγορούσατε. Κατηγορούσατε το ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει επιδοματική πολιτική. Με μπαλώματα λέγατε τότε. Κάνετε ακριβώς το ίδιο.
Ωραία.
Έχετε γίνει ένα ΣΥΡΙΖΑ της κεντροδεξιάς στο θέμα αυτό, στην επιδοματική πολιτική. Οι φιλελεύθεροι άνθρωποι δηλαδή σας παρακολουθούν έκπληκτοι.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι που θέτετε το θέμα των επιδομάτων. Γιατί χαίρομαι? Γενικά, εγώ είμαι εναντίον των επιδομάτων, υπό την έννοια ότι πιστεύω ότι αν έχεις να κάνεις κάποια αύξηση στο μισθό, την κάνεις στο μισθό και το επίδομα έρχεται ως πανάκια πολλές φορές εδώ και δεκαετίες. Εδώ έχουμε μία εξαίρεση όμως. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που έχουμε μία εξαίρεση από τον κανόνα τον οποίο περιγράψατε με ενάργεια, οφείλω να ομολογήσω. Ποια είναι η εξαίρεση? Ότι τα πράγματα είναι δυναμικά, δεν είναι στατικά. Έχουμε διαρκείς αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια με την πανδημία και την οικονομική κρίση που ήταν παγκόσμια, μία δεύτερη οικονομική κρίση μέσα σε μία δεκαετία για άλλους λόγους. Έχουμε ενεργειακή κρίση που ξεκινάει πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση που κορυφώνεται μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται κάθε μέρα ή κάθε μήνα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εχθές, ας πούμε, αποφασίστηκε για το πλαφόν.
Στην οικονομία συμβαίνουν αυτά, κύριε.
Όχι, όχι. Τέτοιου είδους εξάρσεις συνέβαιναν κάθε 20 ή 30 χρόνια. Δηλαδή, είχαμε μια πετρελαιακή κρίση το 70, μετά από 20-25 χρόνια μια δεύτερη. Εδώ, μέσα σε ένα χρόνο, άμα δείτε πόσο ήταν το πετρέλαιο πριν από ένα χρόνο, πριν από 1,5, και πόσο είναι τώρα, πόσο ήταν το φυσικό αέριο και πόσο είναι τώρα, σε τόσο σύντομους χρόνους, μόνο στην τηλεόραση είχαμε αλλαγές σε ταινίες και σε σύριαλ. Στην πραγματική ζωή δεν ήταν τόσο ραγδαίες οι μεταπτώσεις από τα πάνω και στα κάτω. Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, το να πάει κανείς σε μια επιδοματική πολιτική για να ενισχύσει στην κρίσιμη στιγμή το χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, δεν είναι μια τακτική που μας αρέσει ως φιλελεύθερο κόμμα, αλλά είναι μια τακτική που την ακολουθούμε, γιατί διαφορετικά θα καταστρεφόταν μια τάξη η οποία έχει την πλειονότητα των πολιτών στην κοινωνία μας και των εργαζομένων, έτσι. Αυτή είναι η ανάγκη που μας οδηγεί εκεί πέρα στην επιδοματική πολιτική και όχι κάποιο είδους ιδεολογική προσέγγιση.
Και σε άλλες περιπτώσεις εσείς ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχατε προβεί σε κινήσεις τέτοιου τύπου? Σας θυμίζω, δεν χρειάζεται να το θυμίσω, επί Καραμαλή.
Είχαμε δώσει το επίδομα στην τρίτη γενικογένεια για να ενισχύσουμε την δυναμική.
Σε εκλογικά τόπο ή και για την ηλία.
Αυτό δεν ήταν εκλογικό, βέβαια. Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι το είχαμε δώσει από την αρχή. Για τις πυρκαγιές δεν ήταν επίδομα. Κύριε Δελατόλα, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι και αν έχω μισό λεπτό να σας το αναλύσω πολύ γρήγορα που λέτε αυτό το θέμα, γιατί το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Ήταν η πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος είπε στον πολίτη: είμαι δίπλα σου στην κρίσιμη στιγμή, βάλε μου μια υπογραφή ότι έχεις πληγή από τη φωτιά και θα πάρεις 3.000 ευρώ. Ή φέρε μου και ένα χαρτί από την πυροσβεστική ή τον δήμο σου ή την αστυνομία ότι έχεις καταστραφεί η περιουσία σου και θα πάρεις 10.000 ευρώ. Αυτό είναι αλήθεια, και το θυμάστε πολύ καλά και οι δύο, ότι έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι έσπευσαν να πάρουν το επίδομα.
Φεύγαν από εδώ, από τα δυτικά προάστια, ναι, και κατέβαιναν στην Ηλία για να πάρουν το επίδομα και να γυρίσουν.
Εξίσου αλήθεια είναι ότι την τρίτη μέρα τότε, εγώ επί 7 μέρες κοιμόμουν στο γραφείο μου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχα το συντονισμό όλη τη υπόθεση, όπως θυμάστε, των πυρκαγιών, και όχι μόνο επικοινωνιακά, και την ουσία. Την τρίτη μέρα, λοιπόν, τηλεφωνώ στον αρχηγό της αστυνομίας και του λέω: αρχηγέ, έχει συμβεί αυτό και αυτό, και παρακαλώ πάρα πολύ να έχουμε συλλήψεις. Όντως είχε κάποιες συλλήψεις εκείνη την ημέρα. Βγήκα στο Ζάπιο που έκανα συνεντεύξεις τύπου, ο κύριος Δελατόλας θα πάρουν κάθε μέρα σε αυτές τις συνεντεύξεις, και είπα ότι κάποιοι συμπολίτες μας θα δεχθούν ότι το έκαναν κατά λάθος. Εάν δεν το επιστρέψουν εντός 5 ημερών, έχει φυλάκιση 2 ετών. Περίπου 1.500 το επέστρεψαν και σας διαβεβαιώ, 6 μήνες μετά είχαμε συλλήψεις ακόμα και στο Αγρίνιο, όπως και στη Δυτική Αττική που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, ανθρώπων οι οποίοι καταδικάστηκαν. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση, η πολιτεία θα πω εγώ, δια της κυβερνήσεως, είπε ότι είμαι δίπλα σου στην κρίσιμη στιγμή. Συνέβη στις φωτιές στην Εύβοια, συνέβη στο Μάτι, συμβαίνει από όλες τις κυβερνήσεις.
Πάμε...
Και μακάρι να είχαμε τέτοια ανακλαστικά πάντοτε.
Ναι, ναι, μακάρι να είχατε τέτοια αντανακλαστικά και σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές και το ποιοι κινούν το Predator.
Ανεξάρτητα. Εγώ το απέδειξα στις 29 Αυγούστου όταν είμαι ο πρώτος βουλευτής.
Δεν μιλώ για σας.
Μίλησε για την ανάγκη να απαντηθούν ερωτήματα.
Δεν μιλώ για σας και δεν μιλώ για το επίπεδο των πολιτικών δηλώσεων. Μιλώ για το επίπεδο της δράσης των αρχών για τη σύλληψη αυτών οι οποίοι κρύβονται πίσω από το παράνομο λογισμικό και παρακολουθούσαν όλο αυτό το κόσμο.
Χρειαζόμαστε ακόμα απαντήσεις, κύριε
Χατζηνικολάου. Τι γίνεται?
Ό,τι είπα τον Αύγουστο ισχύει και τώρα. Όχι εγώ ως πρόσωπο μόνο ή ως πολίτης της χώρας, πολύ περισσότερο ως βουλευτής, γιατί έχω μια τιμητική θέση από τον Έλληνα πολίτη, αλλά όλοι οι πολίτες θέλουμε να ξέρουμε τι συνέβη
για
εκεί.
Αυτό
χαίρομαι
που
η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης και ελπίζω να έχουμε αποτελέσματα. Ποιος παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη, ποιος παρακολουθούσε τους υπολείπους, δημοσιογράφους κλπ. Για ποιους λόγους? Να μαθευτούν ζητήματα τα οποία αφορούν την εθνική ασφάλεια, να ξέρουμε ο καθένας μας τι πρέπει να κάνουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τις απαντήσεις. Στη δημοκρατία χρειάζονται οι απαντήσεις. Είμαι ο πρώτος που το είπε. Και επαναλαμβάνω και επιμένω και τώρα. Θέλουμε αυτές τις απαντήσεις. Ελπίζω και εύχομαι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τις βρει και να μας τις δώσει.
Αυτή η ιστορία με το Κατάρ και το σκάνδαλο και την εμπλοκή της κυρίας Καηλή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει σε ένα βαθμό υπέρ όσων έχουν ευρωσκεπτικισμό σε σχέση με την Ευρώπη και το ρόλο της σε συνδυασμό και με τα αντανακλαστικά που δεν δείχνει η Ευρώπη σε μια σειρά ζητήματα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά.
Είναι από τις σπάνιες φορές που συμφωνώ μαζί σας, κύριε Δελατόλα, και έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, θα λειτουργήσει έτσι. Θα λειτουργήσει υπέρ δύο κατηγοριών.
Κύριε Ρουσόπουλε, το
σημειώστε, το είναι ιστορική στιγμή. Η μία είναι τα άκρα και οι ακρότητες, δηλαδή ακροδεξιά.
Εγώ νιώθω μια ελαφρά απογοήτευση, κύριε Ρουσόπουλε.
Ναι, αν θεωρείτε ότι μιλώντας με κάποιον που είναι στην πολιτική.
Που προσεγγίζετε τον κύριο Δελατόλ.
Όχι, όχι, όχι. Λέω ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι μιας και όντας εγώ στην πολιτική εδώ και χρόνια, λέγοντας ότι είναι από τις σπάνιες φορές που συνεννοούμε ή συμφωνώ με τον κύριο Δελατόλα, συμφωνώ περισσότερο μαζί σας, δεν ξέρω να σας κάνω καλό, κύριε Καθηγητή, γι' αυτό δεν το είπα.
Σας λοιπόν, ευχαριστώ που με προστατεύετε.
Ενώ στον Δελατόλα δεν με πειράζει, δεν κάνω καλό.
Λοιπόν, ναι, αλλά θέλω στο ερώτημα του κυρίου Δελατόλα να προσθέσω ότι επιθέσεις έχει δεχθεί από μεγάλα ξένα έντυπα και ο πρώην επίτροπος της χώρας και ηγετικός τέλεχος της παράταξής σας, ο κύριος Αβραμόπουλος.
Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ και έδωσε κάποιες απαντήσεις ο κύριος Αβραμόπουλος. Πιστεύω ότι αν χρειαστεί θα δώσει και περισσότερες. Εγώ τι λέω, δύο πράγματα. Άκρα και ακρότητες, ακροδεξιά φασιστικά κόμματα, ωφελούνται από αυτή την ιστορία. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ευρωσκεπτικιστές, όπως είπε ο κ. Δελατόλας, και έχουμε ευρωσκεπτικιστές στη Βουλή, ας πούμε το κόμμα του κ. Βελόπουλου, σίγουρα ωφελείται από αυτή την υπόθεση. Και οι άλλοι που ωφελούνται είναι οι λεγόμενοι αντισυστημικοί. Εδώ έχουμε το παράξενο φαινόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ να θεωρεί αυτόν αντισυστημικό, ενώ έχει υπηρετήσει το σύστημα σε μια πενταετία που ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά σίγουρα τα αντισυστημικά κόμματα ή αυτά που λένε ότι είναι αντισυστημικά, καθώς και κόμματα που κινούνται στις παρυφές της δημοκρατίας, είναι που ωφελούνται από αυτή την ιστορία.
Τώρα πάμε και σε ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Από ό,τι καταλαβαίνουμε είστε πλέον σε μια φάση επίθεσης εναντίον του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν μάλλον ο μόνος πιθανός μετεκλογικός σας εταίρος. Δεν αποτελεί αυτό και μια δήλωση πολιτικής αδυναμίας εν ώψη των μετεκλογικών διεργασιών, ότι δηλαδή είστε μόνοι σας και όλοι οι άλλοι απέναντι?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα
Εκτός αν χρειαστεί να επιλέξετε ως εταίρο αντισυστημικό κόμμα.
Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, εμάς μας συμφέρει το ΠΑΣΟΚ να ενισχύσει το ποσοστό του, γιατί παίρνει κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός και σωστά, και κάνουμε και όλοι μας, και εγώ το έχω πει πολλές φορές, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Το ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγεί ένα χρόνο και πλέον και δεν δέχεται να πάει να συναντήσει τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, όταν έχει πάει ο Βαρουφάκης, ο Τσίπρας, ο Βελόπουλος, ο Κουτσούμπας, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Το ότι προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη για την κυρία Καηλή στη Νέα Δημοκρατία, εξίσου περίεργο. Λειτουργεί κάπως ιδιόμορφα ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω αν θα του βγει ή όχι. Εμείς επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε επίθεση δεν την κάνουμε, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, πιο πολύ κόσμο παίρνει από τον ΣΥΡΙΖΑ παρά από εμάς. Άρα λοιπόν θεωρητικά μας συμφέρει να είναι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την πορεία την οποία είχε προδιαγράψει εδώ και λίγους μήνες και να μην χάσει τα ποσοστά του υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, εδώ ισχύει, το έχω ξαναπεί, η ρίση του Χαρίλα Φλωράκη. Και με το διάβολο έχει πει θα συνεργαστώ ο Χαρίλας Φλωράκης. Και άρα, ουσιαστικά, εμέσως θέλω να σας πω ότι εάν χρειαστεί κάποιο είδους μετεκλογική συνεργασία, είτε μπορέσουν να την κάνουν ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολο να συμπληρώσουν το 46% που χρειάζεται για να κάνεις αυτοδύναμη κυβέρνηση με απλή αναλογική, ή αργότερα μετά τις δεύτερες εκλογές, που εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε την αυτοδυναμία, αν όμως δεν την έχουμε, χρειαστεί κάτι εκεί, όλα θα έχουν αλλάξει τόσο πολύ στο πολιτικό σκηνικό. Θυμηθείτε και οι δύο, και το θυμόμαστε καλά, 89-90 ο Μέν Παπανδρέου πήγαινε στο ειδικό δικαστήριο, το 90 στην κυβέρνηση ήταν και το ΠΑΣΟΚ με τον Παπανδρέου μέσα.
Ευχαριστούμε.
Εδώ λοιπόν, εδώ, λοιπόν δεν ισχύει ότι η κόλαση είναι η άλλη. Αλλάζει το η ρίση.
Η πολιτική είναι κόλαση.
Ευχαριστούμε θερμά.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Ρουσόπουλε. Καλά Χριστούγεννα.